Отаным отбасым тыныш болсын деп еңбек етемін ана. Болашақты армандайтын ұлым сенің офицер мама. Мама, мама, ұлым сенің офицер мама. Мама, мама, отаным отбасым тыныш болсын деп еңбек етемін ана. Болашақты армандайтын ұлым сенің офицер мама. Уайымдама, жылы киініп жүр балапаның. Қазір балапаның бала емес, түсі суық алақаным. Иықтарымда погон, жауынгерлік қатардамын. Мен де бір елімнің ертеңі үшін еңбек етемін. Салынбаймын сергелдеңге, ертеңге сенемін. Болашақ біздің қолда, болашақ жастардың қолында. Мама, бұл жерде өмір басқа, жаңа жоспар, жаңа достар. Бәрінің жадында дерлі міндет, абырой, ерлік.
Спас детей ценой собственной жизни. В Караганде почтили память полицейского, который 16 лет назад загородил от грузовика школьный автобус. Страж порядка тогда погиб на месте.
Отаным отбасым тыныш болсын деп еңбек етемін ана. Болашақты армандайтын ұлым сенің офицер мама. Мама, мама, ұлым сенің офицер мама. Мама, мама. Сағат таңғы үш, ал сен жүрсің жұмыста. Уайымдама, отбасың ұйықтайды дұрыстап. Тынышта сен күзетсең егер тыныштығын, халықтың тәртіпті қамтамасыз ет, артыңда халық тұр. Халқым саған сенет, нағыз азамат, нағыз батыр. Ертең жанады, еңбегің еленеді шіркін. Оу, қарада тұр, қарада тұр досым. Бұл жерде өмір басқа, жаңа жоспар, жаңа достар. Бәрінің жадында дерлі міндет, абырой, ерлік. Отаным отбасым тыныш болсын деп еңбек етемін ана. Болашақты армандайтын ұлым сенің офицер мама. Мама, мама, ұлым сенің офицер мама. Мама, мама, мама.